Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
Abrimos unha semana máis o Zona Verde acompañándonos Antón Muñiz. Bos días.
Bos días, que tal?
Que árbore imos visitar hoxe?
Pois hoxe imos a chegarnos a esta ribeira de Perlío, donde están situados pois o edificio dos comedores da antiga Astano, non? Para visitar unha árbore que destaca tamén sobre a silueta da paisaxe, non? Unha pola súa forma e polo seu tamaño. Estuvo a referir pois a unha araucaria, non? Unha araucaria heterófila ou araucaria excelsa, que tamén é coñecida como piñeiro de pisos, porque ten unha silueta así como moi regular, non? Coas ponlas distribuídas en pisos horizontais, non? Está situada, xa digo, pois a carón do aparcamento do que son o edificio do que eran os comedores de Astano, non? E preto tamén do que eran pois o edificio onde estaban o comité, non? De empresa. Nos terrenos do que en tempos era coñecido como a finca de Ambrosio, non? Antes de ser precisamente onde se fixeron estas instalacións do asteleiro, non? Pois unha finca onde, según nos contan, os veciños de por ali, era, bueno, pois unha finca relativamente grande, tamén chea de froiteiras. Os propietarios eran tamén propietarios das lanchas que iban de Perlío a Ferrol, e incluso pois nas inmediacións estaba situada pois a taquilla onde se vendían os billetes para a lancha, non?
Como é esta árbore?
Bueno, pois esta árbore xa digo, ten unha silueta bastante destacada, ademais non ten outra competencia así ao redor, non? E ben, podemos estimar que ten unha idade, xa digo, por as referencias que podemos atopar entre os máis vellos do lugar, pois que rondará os 100 anos ou sobrepasa, non? Porque, bueno, hai xente que, xa digo, ten con 70 e pico de anos, hoxe nos fala de que xa acordan esa árbore pois nun estado xa bastante, bueno, desenrolado, non? O que sí se pode constatar, por exemplo, son o tamaño. Ten un tronco que ten un perímetro normal, en medido a 1,30 m do chan, de 2,5 m, non? E se tomamos esta mesma medida, este mesmo perímetro, no que é a base do tronco, pois subimos hasta os 3,50 m de longitude, non? En canto a altura, podemos debotar, pois sobrepasa os 20 m, penso eu, e aínda que a silueta ten algún, digamos, algunha imperfección debido a que, bueno, pois por un lateral o que dá a carretera, ten as polas, eu creo que máis cortas do debido. Pode ser que fora por algún tipo de accidente ou de manipulación que se fixera nas súas inmediacións, non? E incluso o bico, que debería ser pois unha punta ben feita, tamén se ve medio truncada. Ignoro as causas, pode ser que fora algún accidente meteorolóxico ou tamén algún accidente, alguna manipulación. O digo porque aí non sería o primeiro caso que neste tipo de árbores pois pasa, non? Un golpe dunha grúa ou calquer cousa, non?
Hai máis árbores como esta araucaria en Fene?
Pois sí. Non é que sea moi abundante, porque esta é unha árbore que, bueno, tende, digamos, a ser plantada como exemplar aillado, non? Por, xa digo, polo que destaca a súa silueta, entre outras cousas, non? Pero, se nos achegamos hasta Fene, hasta a Fonte do Campo, na finca que está, pois, precisamente detrás da fonte, que é conocida como a finca de Don Benito, non? Pois temos dous exemplares tamén desta especie, non? Bastante ben conservados, incluso pode que a silueta un pouco mellor. dunha idade aproximada ou incluso superior, non? Tamén polas referencias que puidemos atopar, superan tranquilamente os 100 anos de idade, non? Xa digo, destacan tamén sobre a paisaxe, incluso, bueno, pois a zona, ao ser un pouco elevada, pois ainda potencia, digamos, esta sensación de altura, non? Unha delas está situada na parte frontal da casa, vémola moi ben desde a rúa, e a outra está situada na parte traseira, non? Pero bueno, asoma perfectamente a súa copa, se ve perfectamente, non? Houve outra araucaria tamén bastante grande, un exemplar moi bonito, que hai uns anos foi talado na parroquia de Perlío, detrás do que, bueno, aproximadamente detrás do que é a plaza da escola, donde está a asociación de veciños, a escola de Peleteiro, na Rúa da Paz, non? Bueno, pois tamén había un moi bonito exemplar que, bueno, pois hoxendía, pois non contamos con el, non?
Como é a especie?
Pois a araucaria excelsa ou araucaria heterófila ten que unha especie, ademais, que é originaria da illa de Norfolk, cerca de Australia, non? É unha árbore que, bueno, pois ten unha silueta natural un tronco moi dereito, e, bueno, unha silueta, cando está ben conformada, pois prácticamente cónica, non? Pode chegar hasta os 60 metros de altura, non? E xa digo, este tronco dereito ten unha codia que, bueno, pois é así marrón oscura, casi como escamosa, unha piel exterior que se quita así a tiras pequenas, non? Moi característica. En canto ás follas, as follas son follas pequenas, de arredor dun centímetro, curvadas, como se foran pequenas uñas de gato, e están moi apegadas ao que, digamos, é a ponla, non? O ramillo. Por certo, non confundir, a veces, cando pasamos por debaixo dunha destas árbores, vemos que hai tiradas gran cantidad destas poliñas, non? Pero eso non son as follas. As follas son as que están pegadas precisamente a esas polas, que terán, pois, ao mellor uns 10 ou 15 centímetros de longo, non? É que esta especie é unha da, digamos, como característica, non? Tamén ten o que se chama un fenómeno que é a decurtación de ramillos, non? De tirar as follas, digamos que tira esas poliñas enteiras, non? En canto ás polas principais, pois xa falamos antes de que estaban dispostas, digamos, en planos perpendiculares ao que é o eixo central, ao tronco, salindo radialmente, formando o que se chaman botánicamente verticilos, non? E, bueno, pois son evidentemente máis longas, máis grandes as polas da parte baixa, van facéndose máis pequenas a medida que se vai subindo tronco arriba, non? O que lle dá como consecuencia, pois, esa silueta cónica característica que xa falamos antes, non? E despois o que si ten en canto aos froitos, os froitos dan unha especie de pinas redondeadas nun diámetro aproximado uns 10 centímetros, non? E dentro, pois, van as sementes, non? Dentro das escamas desa pina, non? Que, por certo, bueno, pois poden ser usadas, é o método que se pode usar de reproducción desta árbore xunto tamén coa plantación de esqueixes, non? E así como curiosidade decir tamén que o nome do xénero de araucaria procede, pois, da tribo da nación india dos araucanos, que eran, pois, unha... e ainda siguen sendo araucanos, no que o territorio do coxe conocemos por Chile, non? E isto ven tendo esta orixe porque unha das araucarias, araucaria araucana en concreto, é originaria dese territorio, desa zona. E esta araucaria araucana pois que, bueno, é lixeiramente distinta a esta outra da que estamos a falar hoxe, pois ten unhas sementes que sirven precisamente de alimento ás poblacións deses territorios, non?
E que usos ten esta árbore?
Pois aparte do uso ornamental, como xa se pode deducir do que levamos falado até agora, porque, bueno, basicamente ten unha silueta que destaca e ten un porte que chamativo, pois, xa digo, úsase basicamente en xardinería, normalmente como exemplar aillado ou formando, bueno, ou aínda que non sea un solo, pois, como no caso da finca Don Benito que falamos, pois dous, tres, pero non facendo, o sea, non masas, non? Vai normalmente asociada, pois eso, a zonas, digamos, con certo señorío, vivendas ou instalacións que, bueno, pois asocian, digamos, o porte desta especie, desta árbore, digamos, a algo, digamos, de, bueno, máis chamativo, non? Digamos, de eso, certa categoría, non? E parece mentira, tamén como uso de xardinería, parece mentira que unha especie tan grande que poida chegar aos 60 metros de altura, pois tamén está considerada planta de interior. De feito, bueno, se ven plantada, pois se vende nas tendas de xardinería, en maceteros, para planta, digamos, de interior, non? Mentras é pequena, claro. Despois supoño que habería quitala para fora. Pero despois, outra cousa que sí, por eso se utilizaba, era aproveitando o porte tan dereito, tan lineal que ten o tronco, pois para mastros dos barcos, non? Na época da navegación a vela, que necesitaban, bueno, pois mastros largos e fortes. Esta era unha das árbores, pois, que cumplía cos requerimentos para poder ser precisamente o soporte do velamen, non?
E que outras araucarias senlleiras podemos destacar?
Pois, home, aquí o que fene, eu creo que estas son as principales, non? Ainda que contemos con outras, son araucarias novas, incluso en algún xardín municipal, como por exemplo en Magalofes, hai algunha araucaria producto tamén de donación de algún veciño, non? Un trasplante feito gracias á donación de algún veciño. Bueno, pues son árbores novas que ainda lles faltan moitos anos e moito que recorrer para chegar ao porte e á historia destas das que falamos hoxe, non? Pero, por exemplo, sin ir máis longe, bueno, unha árbore que se ve relativamente con certa frecuencia, non? Ainda que, xa digo, non é un árbore que forme grandes masas, senón que son exemplares aillados, pois sí, se pode ver pois en xardís e en zonas, digamos, especiales, non? Por exemplo, se nos achegamos a Ferrol, mesmo no cantón, temos unha praza de Amboaxe, exemplares vos desta especie de araucaria, ou mesmo, pois, polos arredores, na graña tanto na dentro da base naval, vese moi ben, asoma moi ben a silueta fora do recinto militar, tanto como en vivendas particulares, non? Algúnas, digamos, destas casas, digamos, coñecidas. E logo, se nos remitimos ao catálogo galego de árbores senlleiras, tanto do xénero, é dicir, araucarias, araucaria vinduilia, angustifolia, araucana, hai algún exemplar, e en concreto da especie da que estamos a falar hoxe, da araucaria heterófila, pois figuran dous exemplares tamén como árbores senlleiras, merecentes de estar en ese catálogo. Unha é, témola relativamente preto, é a que está situada na Casa dos Tenreiro, en Pontedeume, que alberga ademais outras especies tamén que están en ese catálogo, como o famoso teixo dos Tenreiro, que seguramente teremos visto alguna vez pois en noticias de prensa, non? E logo hai outra no Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía, que tamén ten algunha outra árbore senlleira incluída en ese catálogo, non? E despois, bueno, pois hai exemplares algún de Araucaria e Araucana, no Castelo de Souto Maior, que está no nesta listaxe de árbores a proteger, e ainda que non está nesta listaxe, hai outra tamén, outra Araucaria e Araucana, que, bueno, para min tamén destaca, que está no en San Domingos de Bonaval, ou hai outra tamén no, na Alameda de Compostela, non, que tamén son exemplares dignos de ver. E ademais, como son zonas, en concreto a Alameda de Compostela, unha zona así de paseo, pois se nos achegamos por ali no verán, probablemente escoitemos co calor como estoupan as pinas desta árbore, con un son moi característico, e con esa estoupido dispersan as súas a sinal de que están dispersando as súas sementes, non? E, bueno, pues despois tamén temos unha araucaria angustifolia en Caldas de Reis e unha biduili tamén en Pontevedra, non? Que están, xa digo, dentro deste catálogo galego de árbores senlleiras, non?
Moitas grazas, Antón Muñiz, por acompañarnos unha semana máis na Zona Verde.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.